bref greinaskil fyrirsögn Jón Ásbjörnsson látinn. Þetta var fyrirsögn greinaskil. Fáa menn verður það með sanni sagt að þeir séu með öllu vam lausir. Auðvitað var Jón Ásbjörnsson ekki fullkominn fremur en aðrir menn. Allir þeir er þekktu hann eru sammála að hann hafi verið vamlaus og fremi slíkt megi segja nokkur. Jón var lengi einn anna mesti málflutningsmaður hér á landi, en það lýsir grandvar leika hans vel að þegar hann varð hæstaréttar dómari óttuðust sumir að hann væri of fjarlægur lífinu, ef svo má segja, til þess að verða góður dómari. Sá ótti reyndist með öllu ástæðu laus. Öllum ber saman að hann hafi verið prýðis dómari. Hvorki málflutningur né dómara störf munu þó halda nafni hans lengst á lofti. Það mun forysta hans stofnun og störf hins íslenska fordrita félags gera. Erfitt er að hugsa sér fordrita félagið án Jóns, svo mikil sem umhyggja hans var fyrir því. Þó að þar hafi stundum þótt seint ganga, þá verður áreiðanlega vandfundin maður til þess að koma þar í stað Jóns og vinna verk hans af sömu alúð og óbilandi þolinmæði. Greinaskil. Greinaskil fyrirsögn gæslappir affara sælt til margháttadra framfara. Gæslappir lokast. Þetta er fyrirsögn greinaskil. Í ágætri grein sem Pétur Ottesen skrifaði vegna aldar afmælis Jóhannesar Jóhannessonar bæjar fógjöta segir hlýpuntur greinastil gæsalappir. Það hefur langan aldur leið í landi með þjóðvori koma að þeir menn ýmsir koma sem haft hafa á hendur embæti síslan koma hafi jafnframt þeirri starfs gæslu sýnt mikinn áhuga á almennum þjóðmálum og unnið að þeim að miklum dugnaði og kost gæfni punktur. Eru dæmin deginum ljósari það koma að liðsynni þessara manna hefur reynst þar að fara sælt til framgangs margháttadra framfara, stryk og velferðarmála koma sem lyft hafa þjóðvori á hærra stig, manndóms og menningar og rutt brautina til velmegunar og farsældar í þjóðlífi voru, punktur, greinastíl. Hefur það jafnan reynst oss megin styrkur koma hver gott samstarf, eining og samhugur hefur ríkt milli leikra manna og lærðra í landi voru þessi störf, punktur, er svo þjóð hollusta sem þarna byrtist sannarlega þess verð koma að henni sjá lofti haldið, punktur. Þessi lappi lokast greinastíl. Greinastíl, þessi ummæli hins aldna þingskörungs eru vissulega lærdóms rík. Pétur Ottesen hefur lengur setið á alþingi en nokkur maður annar á Íslandi fyrr og síðar. Hann gjör þekkir því þing störf auk þess sem hann kunnur í atvinnu áttum flestir aðrir. Svo best kemur í ljós af því að hann hefur lengi senn setið í stjórn Búnaðarfélags Íslands og Fiskifélags Íslands. Nú þegar rættir heyrast það, jafnvel úr lögfræðinga hópi, að banna ætti sýslumönnum að sitja á þingi. Ættu menn að íhuga orð bóndans Péturs Ottesen, manns sem af meiri reynslu talar okkur annar. Greinarstíl, fyrirsögn. Fyrirsögn var einokunni uppihaldið af illvilja. Spurning, þetta var fyrirsögn, greinarstíl. Fullist af framsóknarmenn á Vestfjörðum hafi afráðið að hafa Halldór bónda Kristjánsson á kirkjubóli í framboði næst í stað Hermanns Jónassonar, sem tilkynnt hefur að hann gefi ekki oftar kost á sér til þingsetu. Úr því að Halldóri valið svo veglegt hlutskipti að koma í stað sjálfs fyrirverandi formanns flokksins, hljóta orð hans að vekja ennþá meiri athygli en ella. Halldór hefur nú tekið að sér það verkefni að bera blag af Eysteini Jónssyni. Vill ekki viðurkenna að einvalds konungurinn danski sem lögfesti einokunna hafi á sínum tíma viljað verða Íslandi að gagni eins og Eysteinn Jónsson hafi viljað í sinni stjórnar tíð. Halldór segir að þjóðin viti vel komað einokunni var ekki gerð fyrir Íslendinga heldur til að tryggja gróða kaupmanna koma svo að þeir vildi eitthvað greiða í ríkissjóðin fyrir að stöðu sína. Auðvitað vildu einvalds konungarnir fá fía í ríkissjóð eins og aðrir stjórnendur fyrir og síðar, bæði Eysteinn Jónsson og núverandi ríkisstjórn. En það segir ekki að einvalds konungarnir hafi viljað Íslandi illa. Hjartamóti er víst flestir þeirra eða allir vildu Íslandi vel. Annar sögu skilningur er of barnalegur til þess að þetta tjái að deila. Lítum á nútíman. Fáir Íslendingar kunnu verja nýlendu veldi Evrópumanna í öðrum heimsálfum. Bretar sem þar voru athafna mestir töldu sjálfum sér trúum þeir væru velgerðarmenn þessara þjóða og töluðu byrði hvíta mannsins. Sjálfa verslunar einokunn á Íslandi var það svo að jafnvel Jón Eiríksson, mesti ágætismaður og þjóðvinur, sem í sjálfu sér var einokunni andvígur, óttaðist mjög afleiðingar þess fyrir Íslendinga að hún skildi afnuminn á þeim tíma sem gert var. Það er jafnvel talið að áhyggjur af þeim sökum hefði átt þátt í því að Jón stytti sér aldur. Stjórnmálabarátta er ekki nú og hefur aldrei verið fyrst og fremst á milli góðviljaðra mann og illviljaðra því að flestir vilja vel á sinn hátt. Ólíkar skoðanir kom af allt öðrum ástæðum. Greinarstíl, fyrirsögn, gæsalappir á að forna þjóðarsjálfstæðinu fyrir stóriðju spurning, gæsalappir lokast, þetta var fyrirsögn, greinarstíl. Tökum TD ofan greinda spurningu sem Hermóður Guðmundsson ber fram tímanum SL miðvikudag. Við Hermóð mætti segja, eigi spyr þú af því að þú vitir eigi. Ungum kemur til huga að forna þjóðar sjálfstæðinu fyrir stóriðju. Forningin sjálf lýsir einungis blindu og þröngð síni þess sem svo spyr. Eðlilegt er að menn rökræði stóriðju. Slík spurning á ekkert skylt við rökræður, heldur einungis lint ofstæki. Þó að Hermóður Guðmundsson sé augljóslega þröngsýnn maður, þá er hann sjálfsagt ekki illviljaður. Það var annars vegar vantrú á dug þjóðarinnar, heldur að hún verði að gjaldi. Hún hefur samskipti við aðra menn. Hins vegar hefur hann oftrú á stöðuleika þeirra atvinnu vega sem nú halda þjóðfélagi okkar uppi. Sjálfu sér er það skoplegt að í öðru orðinu fjölyrða framsóknarmenn mjög þá áru gæsku nú verandi hagsæld í landinu spretti af að hún eigi ekkert skilt við þá stjórnarhætti ríki. Svo er láta þeir eins og slík árgæska hljóti að vara að eilífu og það sé fullkomið glabræði búast við því fiskveiðar geti brugðist eins og þær hafa gert ótal sinnum áður. Þeir láta líka eins og hér sé allt í kalda kvöli samtímis sem þeir hamra á því. Við séum nú svo vel staddir að við getum ráðist í meiri stórvirki en nokkru sinni fyrr. Þannig rekst hvert á annað þegar ekki er hirt staðreyndir heldur ráfað í eigin gerninga þoku. Andstæðingunum stöðugt gerðar upp illar kvatir. Greinast til fyrirsögn eigum við að bíða eymdar og atvinnuleysis. Þetta er spurning. Það er fyrirsögn greinast til. Þá er þó rökvíslegra að segja eins og Jón Árnason, fyrirverandi bankastjóri, Tvípunktur gæslappir, vantar Íslending atvinnu? Það er spurning, gæslappir lokast. Nei, auðvitað vantar okkur ekki atvinnu nú. Þeir sem nokkuð muna aftur í tíman vita að á meðan veldi framsóknar var mest á árunum frá 1930 til 1940 þá vantað okkur atvinnu. Það var ekki vegna þess að Jón Árnason, þá var einn valdamesti maður í efnahagsmálum þjóðarinnar, vildi að hér væri atvinnuleysi. En hann og aðrir réðu ekki við vandan vegna þess hversu lítið var gjaldeyri í eigu landsmanna á þeim árum. Þetta þeir Eysteinn Jónsson og Hermann Jónasson elta Ingvar Guðjónsson með málaferlum fyrir að hafa varið sínum eigin gjaldeyri til kaup á fiskiskipi okkur mánuðum fyrr. Stjórnar völdunum þóknaðist að veita honum leyfi til þess. Gjaldeyri skorturinn var ekki síst vegna þess að okkur skorti fiskiskip. Áðið til þess að afla gjaldeyris var að kaupa fiskiskip en ekki að hindra kaup á þeim með þeim hætti sem gert var. Þetta skilja allir nú. Þess vegna þeir svo koma við kviku á framsóknar mönnum að þeir skuli myndir á þessa stjórnvisku jafnframt sem skýrt er fram tekið að ekki verið ásakað þá millvilja heldur einungis þröngsýni og skilningsleysi. Tamskonar þröngsýni og skilningsleysi og þeir gera sig seka en í dag finnast til fyrirsögn að slappir skotend ríkisstjórn. pas lagt lågast ett år fyrir såg grænastil. Grænastil fyrir stemstu var tímin að skamma ríkistjórnuna fyrir að hún var í deslappir skotheld, deslappir lokast. Vonbrigðin sem lýsa sér í þessari nafngift lýsa sér sjálf. Tilræðin sem búið að veita þessari ríkistjórn eru fleiri en í fljótu bragði verði komið tölva á. Nöll þau skot hefur hún staðið af sér. M.A. það þegar Eysteinn Jónsson lét af sjúkra beði þau boð útganga menn land allt ættu að mótmæla Intelgis samningnum sem gerður var eftir áramótin 1960-1961. Sú samnings gerð átti að vera ámóta landráð báða gerðagnar stórvirkjun nú. Jafnvel sjómenn og útgerðarmenn sem áttu allra manna best undir því að best mætti að leysa landhelgis deiluna friðsamlega létu sumir kynna sig til þess mótmæla þeirri samningsgerð. Nú játa allir nema harð svíruðustu brákálfar í liði framsóknar og kommunista. Landhelgis samningurinn hefur orðið Íslendingum til ótvíræðra heilla. En alltaf eru einhverjir sem láta blekja sig. Nú er róið í nokkra stóratvinnu rekendur og reynt að telja þeim trúum að það brjóti á móti þeirra hagsmunum koma hér upp stóriðju því hún muni keppa við þá vinnuafl. Alltaf eru einhverjir sem allt miða við þrönga eigin hagsmuni. Þá enn öðrum ræður ótti og kvíði í þið óþekta. Ef við Íslendingar hefum látið þessi öfl ráða, þá erum við sannarlega skammt komnir á framfara brautinni. Greinastil fyrirsögn umboðsmaður Svíslendinga, þá fyrirsögn greinastil. Nú að sjálfsagt séð viðurkenna að flest það sem sagt er á móti stóriðju ráðagerðum er sett fram góðri trú, ekki á móti betri vitund. Úður að játa að annað virðist vera vísvitandi ósanindi. Svo er téð ég þá fullyrðingu þjóðviljinn hefur þrástagast á. Hjörtur Torfason lögfræðingur hefur unnið að málinu þjónustu ríkisstjórnarinnar sé starfsmaður umboðsmaður umboðsmanns svissneska fyrirtækis hér á landi. Umboðsmaður þess er þá sagður vera Eyjólfur K. Jónsson fræðingur og ritstjóri Morgunblaðsins. Hjörtur Torfason er fulltrúi á lögfræði skrifstofu Eyjólfs. Sannleikurinn er sá að Eyjólfur K. Jónsson og lögfræði skrifstofa hans hefur aldrei gegnt neinu umboðsstarfi fyrir hið svissneska fyrirtæki. Staðið í nokkru sambandi við það. Og því er engin launung að þetta svissneska fyrirtæki hefur leitað ráða hjá íslenskum lögfræðingi. Það væri annað með öllu óhugsandi þegar fyrirtækið þarf að átta sig á undir hvaða lög það gengur ef það fær leyfi til starfrækslu hér á landi. Lögfræðingurinn sem er ráðgjafið þess er ekki Eyjólfur K. Jónsson sem ekkert samband hefur haft við það heldur Einar B. Guðmundsson hæstaréttar lagmaður. Ef þjóðviljanum er þetta ekki kunnugt, þá væri honum AMK ekkert auðveldara en að afla sér upplýsinga um það. En þetta hirðir hann ekki, því að tilgangur hans er ekki sá ræða málið af rökum, heldur hafa uppi ró sem geri tortryggilega þá sem með málið fara af Íslendinga hálfu. Þvílíkur vopnaburður getur dugað skamma hríð en snýst yfirleitt áður en líkur gegn þeim að honum verða berir. Ef næg málefnaleg rök væru fyrir hendi, þyrfti ekki á þvílíkum falsrökum að halda. Eru bein sönnun málefnalega uppgjöf það að sá þannig fer að vill fremur hafa það sem rangt er en rétt. Greinarskil fyrirsögn Ísingar skýrslan, þetta var fyrirsögn greinarskil, svipuðu máli gegnir Ísingar skýrsluna sem Magnús Kjartansson gerði að umræðu efni á Alþingi. Ef Magnús hefur fengið þessa skýrslu í hendur eins og hann lætur, þá veit hann ofur vel hún var ekki komin til trúnaðar manna ríkisstjórnarinnar ég hennar sjálfar á þeim tíma sem hann flutti ræðu sína. Hann veit einnig skýringarnar á því með hverjum hætti hann fekk þetta plagg. Það kann að hafa látið honum í hendur eða til hans ekki réttra aðila. Þetta er mál fyrir sig. Víst væri þörf á að upplýsa, ekki vegna þess íslensk stjórnvöld telji neitt leyndarmál í þessari skýrslu, heldur af því að fróðlegt er að kynnast starfsháttum Línu Komma hér og annar staðar. Leyndardómurinn sem Magnús þykist hafa verið að upplýsa er hins vegar ekki til. Í þarna er þau megin atriði að ræða. Þeim er búið að fjalla misserum saman. Tilraunirnar eru þeir að gera við Þrándheims háskóla. Vatnsrennsli við Búrfell. Þeir eru mitt gerðar til að ráða fram úr þeim vanda. Magnús Kjartansson hélt að hann hefði einhverjar nýjar upplýsingar Greinast til fyrirsögn sjónvarpsleyfið. Þetta var fyrirsögn greinast til. Þessi blekkingar leikur þjóðviljans er svo sem ekki en undan tekning. Ljóst er hlaðið er nú að reyna að búa komum nýja vígstöðu í sjónvarpsmálinu. Þess vegna er ummælum manna snúið við og látið svo sem vilja hafi átt ummæli Bjarna Benediktssonar þegar hann í útvarpsviðtal í haust sagðist ekki vera búin að gera upp hugsin það hvort banna ætti sjónvarpið á Keflavíkur flugvelli þegar íslenska sjónvarpið tæki til starfa á þann veg að hann einmitt hefði tekið svo til orða af því hann væri búinn að gera upp hugsin upprópun. Þessi furðulega túlkun á auðsjánlega að vera gerð af miklum hyggindum. Ef það skildi verða ofan á að ekki væri amast við Keflavíkur sjónvarpi á sem sé að halda því fram að íslensk stjórnvöld við ekki af hreinu hugleysi við bandaríkjamenn. Íslenskir ráðamenn séu samfærðir að erlenda sjónvarp eigi að banna og þori ekki að fylgja fram þeirri samfæringu af því að bandaríkjamenn eigi í hlut. Segja má að ekki sé ráðnefn í tíma sé tekið þegar svo djúft er lagst sem lesa má úr skrifum Þjóðviljans SL sunnudag. Auðvitað er það á valdi íslenskra stjórnvalda hvort þetta sjónvarp verður leift hér áfram starfrækslu þess breytt eða það bannað með öllu. Úr allt komið undir því hvernig það leifi var sem heimilað hefur Keflavíkur sjónvarpið. Án þess leifis væri Keflavíkur sjónvarpið óheimilt. Umfram það leifi er óheimilt að reka það. Það svo miklu leiti sem íslensk stjórnvöld hafa þar ekki tekið einhverjar skuldbindingar á sig, þá geta þau gert það í málinu sem þeim sjálfum sýnist vera rétt. En vegna þess að málið er margþætt, þá er eðlilegt það sé skoðað ofan í kjölin áður en endanleg ákvörðun verður tekin. Þetta skilji allir aðrir en þeir sem útsettir eru til þess að koma tortryggni af stað, bæði á milli Íslending og Bandaríkjamanna og til íslensku ríkisstjórnarinnar. Einar til fyrirsögn furðulegur embættis maður. Þetta var fyrirsögn greinarskil. Af mörgum starfsmönnum íslenska ríkisins er sennilega forstjóri skipa útgerðar ríkisins Urðu Legastur. Hann hefur rekið fyrirtæki sitt með þeim endemum að einstakt að lengi verður til vitnað. Eitt af áhuga efnum hans árum saman var að selja flugskipið Þyril. Þegar loksins var orðið við hinu marg ítrekuðu tillögum hans það, þá brást hann svo við. Hann efndi til bróks herrferðar gegn fyrirverandi yfirboðara sínum Emil Jónssyni. Eitt róksbrefið var skrifað fjárveitinganefnd. Þingmaður Framsóknar einn var settur út af örkinni til að ráðast á Emil og tíminn byrti ró skrif sem ekki leyndi sér hvaðan voru upp runnin. Þegar Emil skraf svaraði með rækilegri frásögn af því sem gerst hafði, þá voru viðbrögðin þau. Forstjórinn skrifaði botnlausa langloku fulla af skvaldri einskisverðu. Herrferðin gegn Emil sýnir við hvílíka hollustu sjávar útvegs mála ráðherra hefur þurft að búa hálfu þessa undirmanns síns. Þarna kemur einnig ljóslega fram valda hrokin sem ennþá býr með þeim mómólegt eiga með að skilja. Einræðis dagar Framsóknar eru úr sögunni. Klubbalegast er þó viðleikinn til Hann og þá volungar víkur feðga tortryggilega í sambandi við þetta mál. Tilraun þeirra með síldarflutninga sumarið 1964 breytt stór virkjum í íslenskri atvinnu sögu. Útilraun er líkleg til þess að marka þátta skil þegar drúan þátt í að létta af þeim vandræðum síldar leysi hefur valdið ýmsum byggðarlögum, ekki síst á Norðurlandi. Vegna hins merka frumkvæðis hefði síst verið vítavert þó að volungar víkur feðgar hefðu fengið þýril eitthvað betri kjörum. Skipið hefði verið selt öðrum, en slíkt kom ekki til. Þeir hvorki óskuðu slíks, ég var þeim það boðið. Söluverðið var ákveðið eftir tillögu trúverðugs embættismanns ríkisins, sem fremur hefði mátt ætla því vilhallan en við sem jandanum. Greinastil fyrirsögn fjölgun síldarverksmiðja, þetta fyrirsögn greinastil. Mikill hugur er nú í mönnum að fjölga síldarverksmiðjum á Austfjörðum. Slíkt er ekki nema gott eitt að segja ef aðilar ráða yfir nægu fjármagni sjálfir og hafa undir búið byggingar svo að þeir endi ekki í ani með allt saman. En að svo miklu leyti sem þeir þurfa á aðstoð ríkis banka að halda, þá er eðlilegt þessar framkvæmdir séu heldar í heldar kerfi. Verkin vinnast því aðeins dæmilega að menn ætli sér nægan tíma og verði ekki uppi skroppa með fjármagn í miðjum klíðum. Og meðan ónotaður er verksmiðju kostur vísar landið sýnist og eðlilegt greitt sé fyrir síldarflutningum. Þess varð raunar vart í fyrra að Austfirðingar sumir AMK voru síldarflutningum andvígir og töldu þeim beint gegn sér. Slíkt er auðvitað hinn mesti misskilningur, enda ætti reynslan vera búin að sannfæra menn að engin trygging er fyrir áframhaldandi vist síldarinnar úti fyrir Austfjörðum. Hún getur áður en varir lagt leið sína að Norður og Vesturlandi eins og hún gerði áratugum saman. Þá myndi það ekki síður Austfirðingum til hags en öðrum er það nú. Síldarflutningum væri komið í skaplegt horf og að landauðn þyrfti ekki að fylgja síldarleysi. Nú er samt hættan af því sem ætíð vofir yfir að síldin leggi leið sína frá landinu eða að síldarstofnin þoli ekki þá miklu veiði. Nú er stunduð bæði hér við land annars staðar þar hon lägger sina, vad jag gör blir lojt.